Бәріңізге сәлем. Кеше көргендеріңіздей, осыдан қаншама жылдар бұрын анам екеуміз квартираға жүрген кезде осы күндерді армандайтын едік. Қазір шүкір, Құдай сондай мүмкіндік беріп тұрған кезде біз де бір отбасыны қуантып, арманын орындайық деп шештік. Себебі менің өз баспанамыз болса деген менің бала күнгі 5 жасар Садрадиннің үлкен арманы еді. Себебі қазіргі осы заманда квартирада тұру деген көп бала анаға, жалғыз басты анаға үлкен проблема негізі. Сол үшін де бүгін сол күн келіп, Аллаға шүкір, Алланың қалауымен ең алдымен бір кісіге пәтер сыйлайын деп тұрмыз.
Мен Асанова Айгерім, 5 бала-шағаның анасымын. Қазіргі таңда менде тироз печень деп атыр. Алдағы уақытта үлкен тексерістер керек болып тұрмаған, жұмысқа жарамсыз деген анықтама берді. Мен ішім ісіп кете береді. Оны дәрігерлер де дұрыс диагноз қоямай, сонымен қазір тексерілуін үстіндемін. Біздің ажырасқанымыз 10 жыл болды. Ешқандай алимент алмаймын. Алимент алмағаннан кейін маған АСП да шықпайды.
Басында бұл кісіге балдарыңызға мектепке, қыркүйекке киім-кешек сыйлаймын деп шақырған болатынбыз. Аша қоямын ба? Кіріңіздер. Саламатсыздар, дәде, қалыңыз қалай?
Барлық мектеп.
Қалайсыздар?
Біз.
Кіріңіздер.
Сізді телевизорден неден қалауға дауысын қойып тыңдайын бала шағам.
Рахмет әпше.
Мама, қолдан келер жасай берем. Алған
наладан дүйе. Күшті. Ерша, мамаңа көп жағдай жасау керек. Сіздерге киім керек, е? Мектепке қысып киім. Иә. Үй бар ма сіздерде?
Жоқ, пәтерде тұрамыз.
Пәтерде. Үй керек па сіздерге? Үй керек болса сізге осы атымнан осы квартира сізге. Ерша, мамаң. Әпке осы квартира сізге. Бұйырып сізге, бұйырып қалдық. Біз біраз іздедік негізі шын адамды, керек адамды. Сізге осы квартира. Жоқ, шынмен. Нормально, осы балдарыңыз ертең көрсетіп тұрсыз. Осы балдарыңыз көрсетіп тұрсыз. Осы вообще жыламын. Бәрі Құдай жіберіп тұр ғой сізге. Бізде баяғыда кішкентай кезде осындай едім ғой менде. Өзімізде үй болмаған, сол кезде мен армандайтын едім, өзіміздің баспанамыз болса ғой деп.
Мен негізі Құдай көрген шығар, балдарымды жатқызып ұйықтаңдар деп айтамын, бірақ өзім таңға дейін ұйықтамаймын. Өйткені біз көп қиыншылық көрдік. Айдалада ондай условияста өмір сүрдік, бір қор береді, оны да бізге айдала ешкім бармайды. Әттен қиыншылық көрген бүгін. Бірақ мен Алладан шын тіледім, осы қыздарымның, балдарымның баспанасы болса екен, Алла Тағала айтады ғой, жаман айтпай жақсы жоқ деп, ертең күн мен аяқ астынан бір нәрсе болсам, балдарымды Аллада қалмасын деп.
Айтпаңыз, ертең балдарыңыз үйленеді, қызықшылықты көрсетеді, осы балаңыз атың кім? Дарын. Ол келсек екеуміз, иә, маманы шетелге апарып қыдырту сенің өзің мойныңда. Көрек, әпше жыламаңыз болды. Қуаныш па бүгін? Көрдік берсеңдерсіз.
Алматыға бір үй алсам екен деп келген арманым.
Иә, менің. Осындай кезде келгем.
Бір үй алсам, менің арманым жоқ, анамды қуантсам деп.
Иә, иә.
Қазір шүкір бір басқа отбасына сіздерді қуантып отыр. Сол үшін мен көрдім.
Алла сені.
Мынандай не істеп бәкел.
Рахмет.
Қайсы? Әпке шынымен арманым болған өзім үйім болса екен деп бізде дәл солай квартирада тұрған адамдармыз осында кішкентай кезімізде содан әйтеуір Құдай тілеуімізді беріп сол мамам дұға тілеп соған жеткізді. Иә, міне дәл кішкентай кезінде біледі ғой.
Сіздерге үлкен рахмет. Маған ештеңе сезбедім мен.
Көрсеңізші мына жақта да
шыны керек былай деп ойлаған жоқпын. Сезген жоқпын ештеңе. Мен негізі жаңа машинада келе жатып ойландым, что мен үйге барғаннан кейін қазір киімдерді алғаннан кейін әдемі қылып үйге барып видео түсіріп ағама жіберіп бәріне рахмет айтамын деп өзім сөйтіп ойлап келдім. Ағаға да апаға да үлкен рахмет, сіздерге де рахмет, Алла разы болсын.
Әумин апке, сізге де. Дарын нешедесің сен? 15 уже дәу жігіт болыпсың уже. Иә? Жеткізеді бүкіл жақсылықты.
Бәрі аман есен өсіп, өз арман тілектеріне жетсе болды. Сіздерге де рахмет.
Сіз қызықшылығыңыз.
Рахмет, өте рахмет. Барша атсалысқан жандарға Алла разы болсын. Алладан қайтсын. Алладан үміт үзбеңіздер, тек қана Алла бар. Бұл біздің ас үйіміз болады. Құдай қаласа. Шүкір деші дәл қазір барыңа.
бір жақсы адам айналар бағыңа, демеу болар жан жағын жан.